οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5, χωρίο 14 έως 43. Οι χειροβοσκοί έφυγαν και διέδωσαν την είδηση στην πόλη και στην Ήπεθρο. Ήρθαν τότε οι κάτοικοι να δουν τι συνέβη. Πηγαίνουν στον Ιησού και βλέπουν το δαιμονισμένο που είχε μέσα του τη λεγιώνα, να είναι καθισμένος, να φοράει ρούχα και να φέρεται λογικά. Φοβήθηκαν λοιπόν. Όσοι είχαν δει το γεγονός, τους διηγήθηκαν τι συνέβη στο δαιμονισμένο και στους χείρους. Τότε αυτοί άρχισαν να παρακαλούν τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους. Ενώ έμπαινε ο Ιησούς στο πλοιάριο, τον παρακαλούσε ο άλλοτε δαιμονισμένος να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν του το επέτρεψε, αλλά του είπε: «Πήγαινε στο σπίτι σου, στους δικούς σου και διηγήσου σε αυτούς το καλό που σου έκανε ο Κύριος και την ευσπλαχνία που σου έδειξε». Εκείνος έφυγε και άρχισε να διακηρύττει στη Δεκάπολη τι έκανε γι' αυτόν ο Ιησούς. Κι όλοι έμεναν κατάπληκτοι. Όταν πέρασε ο Ιησούς με το πλοιάριο πάλι στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολλοί κόσμος γύρω του. Ήταν δίπλα στη λίμνη. Έρχεται τότε ένας από τους άρχοντες της συναγωγής που λεγόταν Ιάιρος. Μόλις βλέπει τον Ιησού, έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε θερμά λέγοντας: «Η κορούλα μου βρίσκεται στα τελευταία της. Έλα να βάλεις τα χέρια σου πάνω της για να γιατρευτεί και να ζήσει». Ο Ιησούς έφυγε μαζί του. Τον ακολουθούσε και πολλής κόσμος που τον περιέβαλε ασφυκτικά. Ανάμεσά τους ήταν και μια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια. Είχε ξοδέψει όλη την περιουσία της σε πολλές θεραπείες από πολλούς γιατρούς, χωρίς να δει καμιά βελτίωση. Αντίθετα, είχε γίνει πολύ χειρότερα. Όταν άκουσε για τον Ιησού, ήρθε μέσα από τον κόσμο πίσω του και άγγιξε το ρούχο του. «Και μόνο να αγγίξω τα ρούχα του», έλεγε μέσα της, «θα σωθώ». Η αιμορραγία της σταμάτησε αμέσως και αισθάνθηκε στο σώμα της ότι θεραπεύτηκε από την αρρώστια που τη βασάνιζε. Ταυτόχρονα, ο Ιησούς ένιωσε τη δύναμη που βγήκε από αυτόν, στράφηκε στο πλήθος και είπε: «Ποιος άγγιξε τα ρούχα μου?» Οι μαθητές του έλεγαν: «Δεν βλέπεις τον κόσμο που σε περιβάλλει ασφυκτικά? Τι ρωτάς ποιος σε άγγιξε?» Εκείνος όμως έστρεφε το βλέμμα του τριγύρω για να δει εκείνην που τον είχε αγγίξει. Η γυναίκα τότε, φοβισμένη και τρομαγμένη, ξέροντας αυτό που τη συνέβη, ήρθε και έπεσε στα πόδια του και του είπε όλη την αλήθεια. Ο Ιησούς της είπε: «Κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε στο καλό. Είσαι θεραπευμένη από την αρρώστια σου». Ενώ ακόμη ο Ιησούς μιλούσε, έρχονται άνθρωποι του άρχοντα της συναγωγής και του λένε: «Η κόρη σου πέθανε. Τι εξακολουθείς να ενοχλείς το δάσκαλο?» Ο Ιησούς όμως, αμέσως μόλις άκουσε να λένε τα λόγια αυτά, είπε στον άρχοντα της συναγωγής: «Εσύ μη φοβάσαι, μόνο πίστευε». Και δεν επέτρεψε σε κανένα να τον ακολουθήσει παρά μόνο στον Πέτρο, τον Ιωάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδερφό του Ιακώβου. Έρχονται στο σπίτι του άρχοντα της συναγωγής και βλέπει ο Ιησούς να υπάρχει αναστάτωση και τους ανθρώπους να κλαίνε και να οδύρονται δυνατά. Μπήκε μέσα και τους λέει: «Γιατί αυτός ο θόρυβος και τα κλάματα? Το παιδί δεν πέθανε, αλλά κοιμάται». Εκείνοι τον περιγελούσαν. Αυτός όμως, αφού τους έβγαλε όλους έξω, παίρνει τον πατέρα και τη μητέρα του παιδιού και τους μαθητές του και μπαίνει εκεί που ήταν το παιδί ξαπλωμένο. Πιάνει το κορίτσι από το χέρι και του λέει: «Ταλιθά κούμι», που σημαίνει: «Κορίτσι, σε διατάζω να σηκωθείς». Το κορίτσι σηκώθηκε αμέσως και περπατούσε. Ήταν 12 ετών. Όλοι τότε κυριεύτηκαν από μεγάλη κατάπληξη. Ο Ιησούς όμως τους έδωσε αυστηρή παραγγελία να μην το μάθει κανείς αυτό και είπε να δώσουν στο κορίτσι να φάει.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Ήτανε την προηγούμενη φορά όταν ξεκινήσαμε να μελετούμε την ιστορία της θεραπείας αυτού του δαιμονισμένου που έχουμε στο 5ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου. Και αυτό φυσικά μας φέρει σε μεγάλους προβληματισμούς, ιδιαίτερα σήμερα, καθώς υπάρχει ορθολογισμός, καθώς είμαστε άνθρωποι μοντέρνοι, έχουμε δυσκολία να πιστέψουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά θα πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα σήμερα, ιδιαίτερα καθώς ξεκινούμε για αυτό το θέμα των δαιμονίων και της δαιμονικής κατοχής. Όχι μόνο ο Ευαγγελιστής Μάρκος, αλλά και ολόκληρη η Αγία Γραφή δίνουν σαφή μαρτυρία για την πραγματικότητα των δαιμονίων. Και για όλους αυτούς που δέχονται την εξουσία της Αγίας Γραφής, θα πρέπει να πιστεύουν στην πραγματικότητα των σκοτεινών δυνάμεων. Το δεύτερο πράγμα που παρατηρώ είναι ότι τις μέρες της δράσης της διακονίας του Ιησού Χριστού θα πρέπει να υπήρχε μια έξαρση του δαιμονισμού. Και πιστεύω σήμερα ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που υπάρχει επανεμφάνιση και εκδήλωση του δαιμονισμού. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα γι' αυτό, δεν είναι της ώρας, αλλά πιστεύω ότι όλο και περισσότερο οι άνθρωποι τιμούν τις σκοτεινές δυνάμεις και πολλοί λατρεύουν ακόμα και τον Σατανά. Για κάποιο περίεργο λόγο, επίσης βλέπουμε ότι αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις ζητούν να κατοικήσουν μέσα στον άνθρωπο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά βλέπουμε να ζητούν να εκδηλώσουν την φύση τους μέσα από τα ανθρώπινα όντα. Είναι δυνάμεις, είναι όντα εξαιρετικά ανήσυχα. Και στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 11 και εδάφιο 24, διαβάζουμε: «Όταν το δαιμονικό πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, περνάει από ξερότοπους ζητώντας ξαπόσταμα. Και επειδή δεν βρίσκει, λέει, Στο σπίτι μου θα ξαναγυρίσω από όπου βγήκα. Και υπάρχει δηλαδή μια ανησυχία, μια αναζήτηση που είναι έκφραση της δαιμονικής φύσης. Σε αυτήν την ιστορία βλέπουμε ότι η εκδήλωση αυτής της δαιμονικής φύσης είναι η καταστροφή. Θέλει το κακό του ανθρώπου και την ολοκληρωτική του καταστροφή. Από μια μεριά, μέσα στο Λόγο του Θεού βλέπουμε ότι τα καλά πνεύματα δεν ζητούν ποτέ να κάνουν κατάληψη στον άνθρωπο. Το Άγιο Πνεύμα φυσικά κατοικεί μέσα στους πιστούς και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι τα δαιμόνια δεν μπορούν να κατέχουν πιστούς χριστιανούς. Μας λέει η Αγία Γραφή ότι μεγαλύτερος είναι εκείνος που είναι μέσα μας, δηλαδή ο Χριστός, το Πνεύμα του Άγιο, από εκείνον που είναι στον κόσμο, δηλαδή τον Σατανά. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο 4 κεφάλαιο και εδάφιο 4. Γι' αυτό ο πιστός χριστιανός δεν μπορεί, πιστεύω, να καταληφθεί από δαιμόνια. Σε αυτό το περιστατικό, τα δαιμόνια προτίμησαν να πάνε σε μια αγέλη χείρων παρά να οδηγηθούν στην Άβυσσο, όπου εκεί θα τους περιμένει η κρίση από τον Θεό. Αυτά τα κάθαρτα πνεύματα θα πρέπει να τα ονομάζουμε δαίμονες και όχι διάβολους. Η Αγία Γραφή ακόμα δεν μας λέει τίποτα για την καταγωγή τους. Ό,τι και να πούμε θα είναι υποθετικό. Φαίνεται πάντως πως όταν ο Αιωσφόρος έπεσε και έγινε Σατανάς, τον ακολούθησαν κάποιοι άγγελοι μαζί του. Ακόμα φαίνεται ότι υπάρχουν πάρα πολλά κακά πνεύματα που είναι κάτω από τον έλεγχο του Σατανά. Ο σκοπός τους φαίνεται να είναι η τελική καταστροφή του ανθρώπου. Αυτός είναι ο στόχος του Σατανά. Πολλές φορές ακούμε για αναφορές δαιμονικής κατοχής ακόμα και σήμερα. Πιστεύω ότι υπάρχουν στον κόσμο πολλοί σατανολάτρες, σατανιστές, που ο διάβολος πραγματικά τους οδηγεί μέσα στη ζωή τους. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός έχει δύναμη πάνω στα δαιμόνια. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και αυτό είναι το μεγάλο μάθημα για μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον πιστό χριστιανό να φοβάται τα δαιμόνια ή να υιοθετήσει κάποια προληπτική ή δυσδαιμονική ιδέα σχετικά με αυτά. Αν αισθάνεσαι ότι σε ενοχλούν, τότε απλά ζήτησε από τον Κύριο σου Χριστό να σε ελευθερώσει. Έχουν αποβληθεί στο όνομά του και είναι έλλειψη πίστης στον Κύριο Ιησού να φοβόμαστε σήμερα αυτές τις δυνάμεις. Αν αισθάνεσαι ότι μπορούν να σε ελέγχουν κατά κάποιο τρόπο ή ότι σε κατέχουν ή σε κατευθύνουν, τότε χρειάζεται προσευχή και ποιμαντική καθοδήγηση. Θυμήσου ότι ο Κύριος σου Χριστός έχει δύναμη πάνω στα δαιμόνια να σε ελευθερώσει από κάθε σκοτεινή επιρροή. Όμως, την προηγούμενη φορά είδαμε μέχρι το 13ο εδάφιο και μετά βλέπουμε την εξέλιξη της ιστορίας. Γιατί οι χειροβοσικοί τρέξανε στο χωριό, ενημερώσανε το τι συνέβηκε και ήρθαν οι κάτοικοι του χωριού και ούτε λίγο ούτε πολύ, αντί να δοξάσουν τον Θεό καθώς είδανε τον πρώην δαιμονισμένο να κάθεται σαν άνθρωπος σόφρον στα πόδια του Ιησού Χριστού και να ακούει τη δασκαλία του και να δοξάσουν τον Θεό για αυτό το μεγάλο θαύμα, για αυτή τη μεγάλη αλλαγή που έγινε στον άνθρωπο αυτό, ζητούν από τον Ιησού να φύγει. Να φύγει από την περιοχή τους. Και το μεγάλο οξύμορο σχήμα είναι το εξής, μεγάλη αντίθεση. Ότι ενώ τα δαιμόνια θέλανε να μείνουν στην περιοχή, οι άνθρωποι ζητούν από τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους. Δηλαδή, να μείνουν μόνοι με τις σκοτεινές αυτές δυνάμεις. Και είναι πραγματικά τραγικό για τους ανθρώπους να βλέπουν το κέρδος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι λυπήθηκαν που έχασαν τους χείρους και αυτό το παράνομο κέρδος και δεν δόξασαν τον Θεό για τα μεγάλα θαυμαστά που συνέβηκε στην περιοχή τους και το να δοξάσουν τον Θεό για την αλλαγή αυτού του ανθρώπου. Το επίσης μια άλλη αντίθεση έχουμε το εξής, ότι ενώ οι άλλοι κάτοικοι ζητούν από τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους, ο ίδιος ο δαιμονιζόμενος ζητάει από τον Ιησού να πάει μαζί του. Να γίνει και αυτός ένας μαθητής, ένας Απόστολος κοντά στον Ιησού Χριστό. Αλλά ο Ιησούς του λέει, πήγαινε στο σπίτι σου, στους δικούς σου και διηγήσου σε αυτούς το καλό που σου έκανε ο Κύριος και την ευσπλαχνία που σου έδειξε. Εκείνος έφυγε και άρχισε να διακηρύττει στη Δεκάπολη. Και στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι ήταν ένας από τους πρώτους Αποστόλους του Ιησού Χριστού, ίσως στην Εθνική Δεκάπολη, ο πρώτος Εθνικός Απόστολος. Και αυτό, φίλοι μου, θα πρέπει να μας γεμίζει ελπίδα, πρώτα απ' όλα στο θέμα της προσευχής. Εδώ ο άνθρωπος αυτός, ο δαιμονιζόμενος, έκανε μια προσευχή, μια αίτηση που όμως ο Ιησούς Χριστός δεν δέχτηκε. Μερικές προσευχές μας παίρνουν αρνητική απάντηση από το Θεό. Παρόλη την μεγάλη επιθυμία και την παράκληση του θεραπευμένου να μείνει με τον Ιησού, ο Ιησούς δεν του το επέτρεψε, γιατί είχε άλλο σκοπό για αυτόν. Ο σκοπός της προσευχής είναι να μας οδηγήσει να ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού και να πραγματοποιούμε έτσι τους σκοπούς του μέσα στη ζωή μας. Δεν είναι εμείς να αλλάζουμε ή να συμμορφώνουμε τον Θεό με το δικό μας το θέλημα, αλλά εμείς να συμμορφωνόμαστε και να ταυτίζουμε το θέλημά μας με το θέλημα του Θεού. Επίσης, στο τέλος αυτής της πολύ όμορφης ιστορίας βλέπουμε το πώς η θαυματουργική αυτή δύναμη του Θεού που απελευθέρωσε αυτόν τον δαιμονιζόμενο άνθρωπο είναι μια απόδειξη της χάρης του Θεού, γιατί αυτός ο άνθρωπος αυτό βγήκε να κηρύξει, την ασπλαχνία που του έδειξε ο Θεός, τη χάρη του Θεού. Η χάρη είναι η δωρεά του Θεού στον ανάξιο και αμαρτωλό άνθρωπο, και αυτό ζητάει ο Θεός, να μην σταματούμε να κηρύττουμε και να διαλαλούμε στους ανθρώπους. Θα πρέπει να μιλάμε για τη δωρεά του Θεού σε εμάς τους αναξίους και αμαρτωλούς ανθρώπους. Και η χάρη του Θεού πηγάζει από την ανέκφραστη αγάπη του Θεού και προσφέρεται στον άνθρωπο που δεν την αξίζει. Και ούτε έχει κάποια βάση ο άνθρωπος να την απαιτήσει αυτή τη χάρη από τον Θεό. Ο Ιησούς, ο ίδιος, θεράπευσε τον αξιολύπητο αυτόν δαιμονισμένο, αλλά του είπε ακόμα ότι η χάρη αυτή του δόθηκε από τον Κύριο. Η χάρη του Θεού είναι ολοφάνερη σε όλα τα αγαθά που απολαμβάνουμε μέσα στη ζωή μας. Αρκεί να έχουμε μάτια να τη δούμε. Και φυσικά το μεγαλύτερο δώρο της χάρης του Θεού είναι η σωτηρία μας. Όμως θέλω να μείνω ακόμα στο ότι ο Ιησούς Χριστός ελευθέρωσε αυτόν τον άνθρωπο και τον έστειλε στην οικογένειά του εκεί να δώσει τη μαρτυρία του. Ο Θεός μας λυτρώνει και κατόπιν μας στέλνει να δώσουμε τη μαρτυρία μας για τη σωτηρία που μας έδωσε αυτός πρώτα απ' όλα στην οικογένειά μας, στους φίλους μας. Και είναι θαυμαστό ο άνθρωπος να μπορεί να δώσει αυτή τη θαυμαστή μαρτυρία στους ανθρώπους που αγαπά. Αμέσως μετά, στο ίδιο κεφάλαιο, έχουμε τη θεραπεία της γυναίκας με την αιμορραγία και την ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου. Διαβάζουμε λοιπόν στα εδάφια 21-28. Βλέπουμε ότι ο Ιησούς πέρασε με το πλοιάριο στην απέναντι πάλι όχθη και τότε ήρθε ένας από τους άρχοντες της συναγωγής, έπεσε στα πόδια του Ιησού και τον παρακαλεί λέγοντας «Η κορούλα μου βρίσκεται στα τελευταία της. Έλα να βάλεις το χέρι σου πάνω της, να γιατρευτεί και να ζήσει». Και αμέσως ο Ιησούς ανταποκρίνεται, τον ακολουθεί, αλλά επίσης πολλοί κόσμος τον ακολουθεί ασφιχτικά. Ανάμεσα στους ανθρώπους αυτούς, στο πλήθος, είναι και μια γυναίκα που είχε αιμορραγία 12 χρόνων. Είχε ξοδέψει όλη την περιουσία της σε πολλές θεραπείες από πολλούς γιατρούς, χωρίς καμία βελτίωση. Αντίθετα, κάθε φορά γινόταν και χειρότερα. Όταν άκουσε για τον Ιησού, έτρεξε να τον βρει και άγγιξε το ρούχο του. Γιατί σκεφτότανε ότι ακόμα να αγγίξω τα ρούχα του, θα σωθώ. Η αιμορραγία της γυναίκας αυτής αμέσως σταμάτησε και αισθάνθηκε το σώμα της να θεραπεύεται από την αρρώστια που είχε. Αλλά και ο Ιησούς το κατάλαβε αυτό, ένιωσε τη δύναμη που βγήκε από αυτόν και στράφηκε στο πλήθος και ρωτάει «Ποιος άγγιξε τα ρούχα μου?». Φυσικά οι μαθητές ξαφνιάστηκαν. «Μα Κύριε, δεν βλέπεις όλο αυτόν τον κόσμο που σε περιβάλλει ασφιχτικά και ρωτάς ποιος σε άγγιξε?». Τους φάνηκε πολύ περίεργη ερώτηση. Αλλά δεν κατάλαβαν ότι ανάμεσα από αυτό το πλήθος ένας μόνος άγγιξε με πίστη τον Ιησού Χριστό. Και η κατάσταση, φίλοι μου, είναι η ίδια και σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε πολλούς ανθρώπους που χρησιμοποιούν το όνομα του Ιησού, τρέχουν παντού λέγοντας ότι ακολουθούν τον Ιησού, σαν το πλήθος. Το πλήθος συνοστιζόταν γύρω από τον Ιησού, αλλά μόνο αυτή η γυναίκα άγγιξε τον Ιησού με πίστη και θεραπεύτηκε. Εκείνος, ο Ιησούς, έστρεψε το βλήμα του τριγύρω να δει ποια γυναίκα τον άγγιξε με αυτή την πίστη. Τότε η γυναίκα, φοβισμένη και τρομαγμένη, ξέροντας ακριβώς τι συνέβηκε, ήρθε και έπεσε στα πόδια του Ιησού και είπε όλη την αλήθεια. Και ο Ιησούς της λέει: «Κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε στο καλό. Είσαι θεραπευμένη από την αρρώστια σου». Μας κάνει εντύπωση ότι ο Ιησούς δεν άφησε την γυναίκα να νομίζει ότι ήταν κάποια μαγική δύναμη από τα ρούχα του Ιησού Χριστού που τον θεράπευσε, αλλά της εξηγεί ότι είναι η πίστη της. Γι' αυτό την έψαξε ο Ιησούς. Γιατί αυτό είναι ένα κύριο θέμα εδώ στην ενότητα την οποία μελετούμε. Θα δούμε σε λίγο ο Ιησούς να ανασταίνει νεκρούς και αποδεικνύει πραγματικά σε όλους τους ανθρώπους ότι είναι ο Υιός του Θεού με ανθρώπινη μορφή. Αυτή είναι η πρώτη Ανάσταση που θα δούμε σε λίγο. Είναι αυτή η κόρη του Ιαΐρου. Ο Ιάιρος είναι αυτός ο αρχηγός της συναγωγής που αμέσως μόλις ο Ιησούς κατέβηκε το βαρκάκι, ζήτησε τον Ιησού να πάει για την κόρη του. Όμως αυτό το θέμα της πίστης μας οδηγεί σε όλη αυτή την ενότητα. Αυτός ο Ιάιρος είχε πίστη. Τα θαύματα αποτελούν ανταμοιβή της ζωντανής πίστης στον Χριστό. Ο Ιάιρος ρυψοκινδύνευσε την υπόλοιψή του ως θρησκευτικός ηγέτης, εμπιστευόμενος τον Ιησού. Η απελπισμένη αυτή γυναίκα αψήφισε τη δημόσια κατακραυγή, αγγίζοντας τα ημάτια ενός άνδρα, και μάλιστα ενός άνδρα ξεχωριστού, προφήτη, και ήταν κάτι το οποίο απαγορευόταν γιατί ήταν ακάθαρτη και δεν μπορούσε να αγγίξει κάποιον καθαρό. Αλλά πίστεψε ότι αυτό μπορούσε να θεραπεύσει. Και ο Ιησούς αντάμυψε και την πίστη και των δυο, και του Ιάιρου όπως θα δούμε, αλλά και αυτής της γυναίκας. Και αυτό φυσικά είναι ένα μεγάλο μάθημα για μας για τη ζωή της προσευχής. Η προσευχή δεν μπορεί να είναι μια τυπική θρησκευτική πράξη. Βλέπουμε τον Ιάιρο με πόση ειλικρίνη έπεσε στα πόδια του Ιησού Χριστού. Ο Θεός απαντάει στην ειλικρινή προσευχή και όχι σε λόγια που απαγγέλλονται για την εκπλήρωση ενός θρησκευτικού καθήκοντος ή για τον εντυπωσιασμό των άλλων ανθρώπων. Ο Ιησούς απαντάει στην προσευχή της πίστης. Ενώ ο Ιησούς πήγαινε στην κόρη του Άιρου, συνάντησε αυτή την αιμορραούσα γυναίκα που άγγιξε κρυφά το ημάτιό του και θεραπεύτηκε. Βλέπουμε ότι η θεία φύση του Ιησού αποκαλύφθηκε ακόμα μια φορά από το γεγονός ότι κατάλαβε ο Ιησούς πως βγήκε από μέσα του αυτή η θεραπευτική δύναμη και έψαξε να βρει την γυναίκα να της εξηγήσει ότι ήταν η πίστη της αυτή που την έσωσε. Όμως η διήγηση προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Μπορούμε να φανταστούμε τον πατέρα να βλέπει τον Ιησού να σταματάει να μιλάει με αυτή τη γυναίκα, να ασχολείται μαζί της και ανησυχεί. Γιατί δεν κάνει πιο γρήγορα? Δεν ξέρω ότι το κοριτσάκι μου είναι άρρωστο, ότι κινδυνεύει, ότι δεν φτάσουμε στην ώρα μας, ότι μπορεί να χαθεί? Αλλά μπορούμε να δούμε την κυριαρχία του Θεού και το πόσο ο Ιησούς Χριστός εμπιστεύεται την κυριαρχία του Θεού για να οργανώσει το έργο του. Ο Ιησούς γιάτρεψε αυτή τη γυναίκα, ασχολείται μαζί της και επίσης έρχεται εκείνη την ώρα το μήνυμα για τον πατέρα. Κάποιος του λέει ψιθυριστά. Είναι οι υπηρέτες του. Η κόρη σου πέθανε. Τι εξακολουθείς να ενοχλείς το δάσκαλο? Όμως ο Ιησούς, καθώς άκουσε τα λόγια αυτά, είπε στον άρχοντα της συναγωγής: «Εσύ μη φοβάσαι, μόνο πίστευε». Βλέπουμε ξανά την έμφαση αυτής της περικοπής στην ανάγκη της πίστης για να δούμε τη θεραπεία και τη δόξα του Ιησού Χριστού. Και βλέπουμε ότι ο Ιησούς δεν επέτρεψε κανένα από τους μαθητές να τους ακολουθήσει παρά μόνο τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και μπαίνουν στο σπίτι όπου υπήρχε αναστάτος και κλαίγανε και οδύρονταν δυνατά και λέει στους ανθρώπους: «Γιατί κλαίτε? Το παιδί δεν πέθανε, κοιμάται». Και φυσικά τον περιγέλασαν. Όμως ο Ιησούς έλεγε την αλήθεια. Κοιμότανε γιατί σκόπευε να τον αστήσει. Αυτός είναι η Ανάσταση και η ζωή, και όλοι αυτοί που πεθαίνουν εν Χριστώ Ιησού δεν πεθαίνουν, αλλά κοιμούνται για να ακουραστούν τη φωνή του Ιησού Χριστού στην μέρα της Ανάστασης. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς βγάζει όλους τους ανθρώπους έξω, παίρνει τον πατέρα και τη μητέρα του παιδιού και τους μαθητές του, αυτούς τους τρεις, και πηγαίνει εκεί που ήταν το παιδί ξαπλωμένο. Πιάνει λοιπόν το κορίτσι από το χέρι και του λέει: «Τα βυθά, κούμι». Και για να μην νομίζει κανένας, επειδή διασώζει εδώ ο Ευαγγελιστής ακριβώς την αραμαϊκή φράση, ακριβώς όπως την είπε ο Ιησούς, να μην νομίζουμε δηλαδή ότι ο Ιησούς λέει κάποιο άμπρα κατάμπρα, εξηγεί αμέσως τη φράση: «Κορίτσι, σε διατάζω να σηκωθείς. Κοριτσάκι μου, ξύπνα». Και αυτό είναι τόσο γλυκό, τόσο γλυκιά φράση. Με αυτή την τόσο γλυκιά φράση ο Κύριος ανέστησε αυτό το κορίτσι. Όπως αργότερα ανέστησε ένα νεαρό άντρα στο άνθος ηλικίας του, το γιο της χείρας στην Αΐν. Και αμέσως αργότερα έναν όριμο άντρα, το Λάζαρο. Τους ανέστησε όλους με τον ίδιο τρόπο. Τους μίλησε, τους κάλεσε. όπως μια μέρα θα καλέσει και θα αναστήσει όλους όσους έχουν αναχωρήσει από αυτή τη ζωή και είναι εν Χριστώ Ιησού. Πιστεύω ότι αυτό το μικρό κορίτσι αντιπροσωπεύει τα μικρά παιδιά. Τα παιδιά που δεν έχουν φτάσει σε ηλικία υπευθυνότητας. Και της είπε με αυτόν τον αξιολάτρευτο τρόπο: «Κοριτσάκι μου, ξύπνα». Γνωρίζω αυτή τη στιγμή πολλούς ανθρώπους που έχουν χάσει μικρά παιδιά. Όμως είναι υπέροχο να ξέρουν ότι παρόλα αυτά τα παιδιά τους βρίσκονται στην παρουσία του Θεού. Μπορεί για πολλά χρόνια τώρα να βρίσκονται εκεί, αλλά μια μέρα θα ακούσουν τα λόγια αυτά του Ιησού Χριστού. «Παιδί μου, σου λέω ξύπνα». Και αυτό το μικρό σώμα που μπορεί να θάψαν οι γονείς θα αναστηθεί από τον τάφο. Το πνεύμα θα ενωθεί με το ένδοξο σώμα που θα χαρίσει ο Ιησούς Χριστός και θα έχουν ξανά τα παιδιά τους κοντά τους την ημέρα της Ανάστασης. Τι υπέροχο και πανέμορφο πράγμα είναι αυτό, η ελπίδα της Ανάστασης. Και αμέσως βλέπουμε ότι το κορίτσι σηκώθηκε και περπατούσε. Ήταν 12 ετών και όλους κυρίευσε μεγάλη κατάπληξη. Σε περιπτώσεις θανάτου προσφυλών προσώπων, η θλίψη ασφαλώς μας κάνει να εκδηλώνουμε τα συναισθήματά μας με λυγμούς και δάκρυα. Η θλίψη είναι φυσική και δεν πρέπει να την αρνηθούμε. Ταυτόχρονα όμως, δεν πρέπει να οδηγηθούμε σε απιστία, νομίζοντας ότι ο θάνατος είναι το τέλος της ύπαρξής μας. Η πίστη οδηγεί τους ανθρώπους να αναγνωρίζουν ότι ο Κύριος είναι Κύριος των ζωντανών και είναι ο Κύριος εκείνων που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή και έχει τη δύναμη να παρέμβει για την εκπλήρωση των θείων σκοπών του με την Ανάσταση. Ο Θεός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού, έχει την εξουσία και τη δύναμη να αναστήσει ακόμα και νεκρούς, ελευθερώνοντας τους ανθρώπους από τη δύναμη του θανάτου. Ο Χριστός αποκάλυψε τη φύση και τη δύναμη του Θεού που μια μέρα θα εκδηλωθεί για όλους τους πιστούς χριστιανούς, όχι μόνο αυτούς που θα είναι εν ζωή, αλλά αυτούς που είναι ήδη κοιμημένοι. Και με αυτήν τη μεγάλη εσχατολογική ελπίδα της Ανάστασης, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί σας και μαζί μου. Αμήν.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 TAF-K 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό TAF-θήτα 87 524 TAF-K 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.